armată a făcut sute de victime. Rusia a intervenit pentru separarea celor două părți și militarii ei patrulează în prezent podurile peste Nistru pentru a preveni traficul de arme și de droguri. Pacificatorii ruși și soldații care păzesc arsenalul au asigurat o influență substanțială a Rusiei în regiune de la armistițiul din 1992 până acum. Naționaliștii moldoveni, dar și Occidentul, se tem că Moscova vrea să perpetueze actuala stare de lucruri, mai ales că importanța geopolitică a Moldovei va crește odată cu aderarea României la Uniunea Europeană peste câțiva ani. Moscova a ratat deja un termen limită pentru retragerea din Transnistria și există indicii că nu va respecta nici noul termen, adică sfârșitul acestui an. A trebuit să reia evacuarea luna aceasta. Altfel, le va fi imposibil să se încadreze în timp, spune ambasadorul William Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova. Dacă nu reiau curând evacuarea, avertizează Hill, vor avea o problemă tehnică, iar asta va duce la o problemă politică, întrucât observatorii internaționali s-ar putea arăta mai puțin înțelegători de data aceasta. Ofițerii ruși insistă însă că vina nu le aparține. Generalul Sergeev spune că autoritățile transnistrene refuză să coopereze, arătând la rândul lor cu degetul spre Moscova, care nu le șterge datoriile la gaze, și spre Chișinău, despre care susțin că ar fi declanșat împotriva lor a transnistrenilor un război economic. Și oricum, de ce ar pleca militarii ruși, se întreabă generalul Sergeev, adăugând: n-are niciun rost să vină încoace alți pacificatori. N-ar face decât să destabilizeze situația. Noi ne îndeplinim misiunea bine și, în plus, dacă am pleca, ne-ar fi dor de locurile astea.
A fost Lucian Ștefănescu cu o relatare a agenției Reuters. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 32 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre declarațiile critice la adresa Fondului Monetar Internațional făcute de președintele Voronin, revista presei moldovenești, un reportaj din rezervația naturală de la Glodeni, care împlinește 10 ani de existență, retrospectiva săptămânii politice din România și o consemnare a felului cum a fost marcată la Chișinău împlinirea a 2 ani de la atacurile teroriste de la New York și Washington, soldate cu aproape 3.000 de victime. La numai o zi după un discurs bine primit de toate forțele politice importante din Moldova, discurs în care a invitat Uniunea Europeană să participe la procesul de negocieri pentru rezolvarea conflictului transnistrean, președintele Vladimir Voronin a făcut astăzi o declarație extrem de critică la adresa unei alte instituții internaționale importante, Fondul Monetar Internațional. Mai multe despre declarația domnului Voronin, pe care analiștii o numesc deja populistă, în relatarea Ilonei Spătaru.
Președintele Vladimir Voronin a declarat că este mulțumit de blocarea relațiilor cu organismele financiare internaționale. Potrivit șefului statului, datoriile actuale față de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială împiedică efectuarea unor acțiuni pe care guvernarea comunistă le consideră prioritare. Vladimir Voronin.
Cum opoziția scrie și vorbește că iată, n-am obținut înțelegere cu Banca Mondială, cu FMI, în privința SAC 3, în privința creditării țării. Eu așa, pe secret, vreau să vă spun că eu mă bucur că n-am obținut această creditare. Noi avem 1.300.000.000 de lei datorii. Și anul acesta noi 31% din bugetul țării trebuie să-l rupim, să-l scoatem și să ne achităm cu procentele pe datoriile, pe credite care le-am luat anii cei 10 ani precedenți. 31%. Noi am putut majora și pensiile și salariile la pedagogi, la medici și multe alte probleme sociale am hotărât. Și de fapt, nu poate o familie în parte să trăiască în datorii tot viața. Nu bun, s-a întâmplat ceva, o necesitate urgentă, te-ai dus la vecină, ai făcut o datorie pentru hotărârea această problemă. Dar trebuie să întorci înapoi și în data viitoare ți-e rușine. Cum asta semne tot timpul și vecinul are probleme? Cum poate o țară întreagă să trăiască în datorii?
Referindu-se la restructurarea datoriei externe prin intermediul Clubului de la Paris, președintele Vladimir Voronin a menționat că aceasta este o capcană pentru Republica Moldova.
cluburile părăsesc, asta e un capcan foarte serios, restructurare. Ce înseamnă restructurare? Înseamnă datoria actuală de pe anul 2003, de pe 2004, trebuie să o transfer pe 2005, 2006, 2007. Dar se transferă nu pur și simplu procent la procent, dar se transferă procentul cu procentul cel care nu îl plătește acum. Și plătește că noi în loc de 7%, în 2005 ar trebui să plătim 10%. Și cui trebuie această restructurare?
Iată cum a comentat pentru postul nostru de radio analistul Dumitru Ciubașenco declarațiile președintelui Vladimir Voronin.
Această declarație a președintelui Voronin este una populistă. Este bine când o țară, ca și o familie, trăiește fără datorii. Dar de ce atunci cele mai bogate guverne din lume împrumută bani? Creditele preferențiale oferite Moldovei de organismele financiare internaționale, pe termen de 35 de ani și cu o dobândă de 1% anual, pot fi trecute la categoria celor mai ieftini bani din lume. Guvernul Moldovei a ratat șansa de a obține asemenea bani și acum, pentru a justifica proprie gafă, încearcă să prezinte situația pe dos. Dar chiar dacă actualul guvern nu a primit noi credite, el nu a reușit să micșoreze datoria sa. După 2 ani de guvernare, datoria externă de stat a rămas aceeași.
A fost analistul Dumitru Ciubașenco. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Directorul demisionar sau demis al Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, Vasile Carafizi, susține că această instituție ar putea să nu mai examineze legalitatea exporturilor de energie electrică spre România, transmite Basa Press. Vasile Carafizi spune că executivul l-a demis acum 2 zile din funcția de director, tocmai pentru a zădărnici dezbaterile publice pe marginea contractului de livrare a energiei electrice spre România de către centrala electrică cu termoficare numărul 2 din Chișinău. Carafizi a mai spus că, la o zi după ce a fost demis, a fost sunat la telefon de premierul Vasile Tarlev, care i-a cerut să depună cerere de demisie. Totodată, fostul director ANRE a declarat că primul ministru nu i-a explicat din ce motive a fost destituit. După demiterea lui Carafizi, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică nu se poate întruni în ședințe din lipsă de quorum. În prezent, din cele 3 posturi prevăzute de statut, posturi de director, 2 sunt vacante. Decizia autorităților locale de la Bălț de a-l readuce pe Lenin, mai exact statuia lui Lenin, în centrul orașului, continuă să stârnească pasiuni în municipiul din nordul Moldovei, unde apar peste noapte pe clădirile instituțiilor puterii inscripții anticomuniste. Detalii în relatarea corespondentului nostru, Vitalie Cazacu.
Jos comuniștii, Lenin criminal, Lenin la gunoi, treziți-vă, nu cenzurii, acestea sunt doar câteva din inscripțiile lăsate pe edificii. După cum am fost informați de către Vasile Focșa, șeful comisariatului municipal de poliție Bălți, un grup de anchetă format din ofițeri de urmărire penală cercetează împrejurările în care au apărut inscripțiile anticomuniste. Potrivit lui Vasile Focșa, doar rezultatele anchetei vor determina poliția să dea apreciere asupra cazului. Comisarul de poliție al municipiului Bălți ne-a mai comunicat că autorii inscripțiilor anticomuniste n-au fost identificați. Mai mulți observatori locali însă sunt înclinați să creadă că este vorba de fapt de o nouă acțiune de protest împotriva deciziei Consiliului Municipal Bălți de a readuce statuia lui Lenin în piața centrală a orașului. Spre deosebire de alte localități urbane din nordul Republicii Moldova, unde monumentele lui Lenin au fost reinstalate fără prea mari probleme, în municipiul Bălți, autoritățile comuniste se confruntă cu o opoziție fermă a societății civile și a organizațiilor bălțene ale unor partide politice. Reamintim că ziarul local de expresie rusă SP chiar a inițiat o campanie de colectare a semnăturilor împotriva deciziei de a reinstala monumentul lui Lenin. În ultimele ediții ale acestui săptămânal au condamnat decizia respectivă mai multe personalități publice și lideri de opinie din Bălți, între care halterofilul Vadim Bacarciuc, campion mondial, și cunoscutul actor Mihai Volontir, ambii cetățeni de onoare ai orașului Bălți. Anterior, o altă personalitate marcantă de la Bălți, Gheorghe Briceag, fost deținut politic în gulagul stalinist, a avertizat autoritățile comuniste că se va autoincendia dacă va fi reinstalată statuia lui Lenin. Solicitat de noi, Gheorghe Briceag a declarat pentru Europa Liberă, cu referință la ultimele evenimente de la Bălți, că totuși în acest oraș democrația va rezista.
Răspunsul este foarte simplu. Toate astea se întâmplă pentru că în 89-90 au fost semănate semințe bune și aceste semințe au început să dea roadă. Mugurii deja se văd, rezultatul este foarte bun, pentru că nimic nu se pierde. Cel mai vorbitor exemplu este tocmai ceea ce s-a întâmplat zilele astea în oraș. Să se gândească cei de la conducere cum să procedeze. Lăsați-ne oameni buni în pace să trăim omenește, nu umblați cu fovârlica.
Reamintim la final că la 31 iulie curent, Consiliul Municipal al orașului Bălți a hotărât cu 28 de voturi din 35 reinstalarea statuii lui Lenin în piața Vasile Alexandri din localitate. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem cu relatarea următoare, ceva mai veselă, în nordul Republicii Moldova, mai precis la Glodeni, unde se află rezervația naturală Pădurea Domnească. La 10 ani de la înființarea rezervației, participanții la un simpozion au sugerat transformarea ei în parc natural transfrontalier. Detalii de la corespondentul nostru, Eugen Urușciuc.
Directorul rezervației științifice nominalizate, Valeriu Țarigrațchi, susține că teritoriul respectiv întrunește toate calitățile unui parc natural. Pădurea Domnească, într-adevăr, ar putea fi un nucleu a unui viitor parc transfrontalier natural, pentru că această zonă merită acest rang înalt din punct de vedere ecologic, deoarece zonele mai la nord de rezervația Pădurea Domnească sunt reprezentate de niște recifi coralieri superbi și încununate la nord cu peștera Emil Racluița, una dintre cele mai mari peșteri din lume. Însăși, noțiunea de parc, aceasta este instituția. Dar orice instituție trebuie să aibă un mecanism de activitate. Ori, în cazul unui parc, mecanismul de activitate poate servi turismul rural. Deci, turismul rural, de fapt, și este acel mecanism care o să permită această funcționare. Referindu-se la cadrul legislativ în ce privește funcționarea unui parc natural, Valeriu Țarigrațchi a remarcat inexistența unui mecanism ce ar permite funcționarea unei asemenea arii protejate. Există legea cu privire la arele naturale protejate de stat, care prevede mecanismul inițial a creierii unui parc național. Însă, ceea ce ține de domeniul mecanismului funcționării unei instituții de așa fel, legislația noastră încă nu este perfectă și eu sper că în timpul apropiat se întâmple acest lucru. Acum se face foarte mult lucru de către Departamentul Turismului ca să fie promovată o lege cu privire la turismul rural. Cred că acest cadru, această lege va permite dezvoltarea acestei ramuri a economiei naționale în Republica Moldova. Președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova, Ale Curenițe, susține că formarea unui parc natural s-ar putea produce abia către anul 2005, asta pentru că factorii decizionali nu sunt conștienți de importanța creării unui asemenea parc.
Din păcate, și factorii decizii nu conștientizează importanța unui parc național și o decizie în privința asta deocamdată îmi vine greu să cred că cu actuala mentalitate, ca să nu zic altfel, s-ar putea de luat o decizie atât de importantă pentru noi ca crearea unui parc național. Dar cred că anul 2005 ar fi termenul limită când această zonă ar putea să-și ia statutul de parc național pe un areal de la Criva, cuprinzând bazinele râurilor mici. Deci aici se află de fapt nucleul monumentelor naturii și rezervația Pădurea Domnească, care are deja un colectiv format și care ar putea într-adevăr să fie nucleul pentru viitorul parc național.
Ale Cureniță spune că mișcarea ecologistă din Republica Moldova va pleda și în continuare pentru urgentarea creierii unui parc natural în regiunea de nord a țării, deoarece mai multe monumente naturale din această zonă sunt în proces de distrugere, așa cum este și cazul lanțurilor recifilor coralieri care formează monumentul inedit Toltrele Prutului. De la Glodeni, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Problema schimbării mentalităților în Moldova postcomunistă și securitatea personală a președintelui Voronin. Acestea sunt temele revistei presei moldovene, redactată și prezentată de Iulian Ciocan.
O leacă nemți, așa se intitulează editorialul publicistului Val Butnaru din Jurnal de Chișinău. Acum 2-3 ani, primăria cumpărat din Germania și a instalat prin Chișinău lăzi metalice pentru colectarea deșeurilor menajere. Confecționate dintr-un material durabil și de calitate în 3 versiuni pentru sticle, resturi de produse alimentare și gunoi clasic, aceste containere au pus pe foc inima și imaginația basarabeanului, scrie Butnaru. Ce credeți că au făcut unii dintre ingenioșii noștri compatrioți? Au cărat containerele în gospodăriile lor, transformându-le în teascuri. Încă mai trăim în prizonieratul unei mentalități vechi de tip sovietic, constată Butnaru. Anume pe acele timpuri am fost învățați că putem fura tot ce ne pică sub mână, că oricum averea e comună, că oricum patria sovietică e un mare colhoz. Lipsindu-ne de simțul proprietății private, nu putem să-l înțelegem pe neamț care nu se atinge de averea altuia. Nemții știu încă de pe timpurile mai puțin fericite din istoria lor că nu ai voie să atentezi la proprietatea privată altcuiva. Dacă ești prins, te așteaptă pedeapsa meritată. La noi însă lecțiile lui Vlad Țepeș au fost uitate cu desăvârșire. E nevoie de o leacă de timp ca să ne facem o leacă nemți, conchide Butnaru. Articolul publicistului Petru Bogatu din Flux se intitulează Marele Singuratic. Punctul de plecare al lui Petru Bogatu este o știre apărută recent în mass media și anume aceea că, citez, într-o bună zi președintele Voronin, după ce și-a băut cafeaua de dimineață, a ieșit din casă ca să meargă la serviciu și a constatat că a fost lăsat de unul singur, nici tu bodyguard în spate, nici tu mașină cu girofar la scară. Oricât ar părea de neverosimil, președintele fusese părăsit și de gardă de corp și de șofer. Ce rezultă de aici, se întreabă Bogatu. Un lucru simplu, citez. Toată puterea președintelui, imensă la prima vedere, este doar o aparență, un balon de săpun, un fel de fata Morgana. Degeaba scriu unii observatori prea exigenți că Voronin ar fi un dictator. Ce fel de dictator e el? Poate fi oare tiran un președinte pe care propria pază îl desconsidere uitând să-l păzească? Se vede de la o poștă că puterea lui Voronin e una convențională, crede Bogatu. El nu are nicio prerogativă constituțională de a conduce țara de unul singur, cum pretinde adesea. Șeful statului guvernează mai curând aiuduma unui șef de trib african care își îndrumează poporul dintr-un copac. Fără atribuții constituționale, fără legi și fără ordonanțe. Asemenea, unui rege dintr-o junglă, președintele comunist conduce țara atâta timp cât îl tolerează camarile. El demite miniștri doar pentru că acceptă tacit Tarlev, face impresia că este tare și mare numai pentru că îl rabdă majoritatea parlamentară. Dacă într-o zi toți aceștia îi vor întoarce spatele, din puterea sa se va alege pe loc praful. Așa stând lucrurile, bodyguarzii lui Voronin caută și ei ca toată lumea din curtea președinției să profite de situație. De ce ne-am mirat deci că ei, mahmuri după un chef zdravă în ajun, în loc să se prezinte la datorie, preferă să mai doarmă un pic sau de ce nu să bea o bere dimineața? De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În România, evenimentul săptămânii nu a fost nici politic, nici economic, ci sportiv și nu s-a încheiat cu un deznodământ prea fericit. În retrospectiva săptămânii românești, în relatarea corespondentei noastre la București, Ara Șeptilici.
Susținut la Copenhaga și contând pentru calificarea naționalei României la campionatul european de anul viitor, meciul de fotbal România-Danemarca a fost pentru români, fără îndoială, cel mai important eveniment al acestei săptămâni. Ca să se califice, România trebuia să învingă. Înaintea meciului, foarte puțini concepeau un eșec. Florin Prunea, portarul României la europenele din 1993, când am învins țara galilor la ea acasă și ne-am calificat la campionatul mondial din Statele Unite, dădea șanse egale celor două echipe înainte de partidă. Florin Prunea.
Eu zic că șansele sunt 50-50% pentru că se pierde la 0-0. Dacă acum două săptămâni vorbeam că nu mai depinde numai de noi, în acest moment depinde absolut și absolut numai de noi.
Meciul s-a încheiat la egalitate, 2-2, cu un gol marcat de danez la 40 de secunde, după ce cele 4 minute de prelungiri expiraseră. Rezultatul favorabil danezilor a fost pus aproape unanim în România, pe seama arbitrului elvețian Urs Meier, care, după cum titrau mai toate cotidianele centrale românești de a doua zi, ar fi furat cele 40 de secunde în care s-a marcat golul decisiv. Ce abia se pomenește sunt cele 5 ocazii de gol ratate de naționala României. Românii vor plăti către bugetul statului începând de anul viitor o cotă unică de 23%, reprezentând impozitul pe venitul global. Veniturile se impozitează în acest moment în România cu cuantumuri de până la 60% din total. Impozitarea agresivă a veniturilor i-a împins atât pe angajatori cât și pe angajați să recurgă la tot felul de metode de mascare a veniturilor obținute. Noul cod fiscal, cum l-a numit ministrul finanțelor Mihai Tănăsescu, vizează descurajarea economiei subterane și o mai bună colectare la buget a veniturilor provenite din impozite. Tănăsescu invocă în favoarea aplicării noului sistem exemplul unor țări foste comuniste în care acesta funcționează cu rezultate excelente. Mihai Tănăsescu.
Am văzut că este un sistem care este din ce în ce mai discutat și mai aplicat. Slovacia l-a aplicat de anul acesta. În Polonia sunt dezbateri pe această temă, Cehia de asemenea. Problema este de aplicarea unui sistem simplu. Simplitatea conduce la o majorare a bazei de impozitare și la atragerea de venituri suplimentare. Simplitatea unui sistem duce la mai mulți bani pentru a fi capabil să faci mai multe proiecte sociale. Aceasta, de fapt, este rațiunea unei analize de fond pentru aplicarea unui asemenea sistem de impozit.
Într-o primă etapă, aplicarea cotei unice de impozitare va conduce la o gaură în bugetul statului de circa 5.000 de miliarde de lei. Măsura va veni, fără îndoială, ca o gură de aer proaspăt pentru românii sufocați de taxe și impozite, dar va conta și la marcarea unor puncte importante pentru partidul de guvernământ, dat fiind că măsura va intra în vigoare în plin an electoral. Arașe Pilici, Radio Europa Liberă, București.
Reuniți la Roma, miniștrii de interne și ai justiției din țările Uniunii Europene au discutat despre imigrația ilegală și legală. Elementul de noutate al dezbaterilor a fost o propunere de stabilire a unor cote de imigranți pe care i-ar putea primi în mod organizat Uniunea Europeană, așa cum fac deja de multă vreme Statele Unite. Detalii de la corespondentul nostru pe Probleme Europene, Dan Alexe.
Propunerea a fost făcută de Italia, care deține până la sfârșitul anului președinția rotativă a Uniunii. Nicio țară europeană nu are o politică a imigrației de acest tip, ceea ce nu le lasă candidaților la imigrație decât puține posibilități, principalele fiind solicitarea azilului politic sau ilegalitatea. Italia propune ca fiecare țară a Uniunii să dispună de o cotă precisă de imigranți pe naționalități. Propunerea e sprijinită tacit de Comisia Europeană de la Bruxelles și de majoritatea capitalelor. Europa, cu o populație îmbătrânită, e pe cale de a se transforma într-o fortăreață din care imigranții ilegali sunt expulzați zilnic, dar care are nevoie în același timp de mână de lucru calificată în multe sectoare ale economiei. Până acum, numai Italia și Germania au experimentat cu un sistem de cote, Germania pentru a atrage informaticieni din Asia, în special din India. Dar alte țări, cum e Franța, de pildă, rămân foarte reticente în fața unor inovații atât de americane. Italia afirmă însă că, între deschizând puțin frontierele, în mod legal și calculat, s-ar crea un sistem eficace de control al imigrației. Italia a introdus de curând un asemenea sistem de cote destinat unor țări din Balcani și afirmă că de atunci imigrația clandestină din aceste țări a scăzut la zero. Dar nu numai Franța, ci și țările nordice privesc cu mare neîncredere acest plan. Unul din argumentele în defavoarea planului italian este acela că în acest fel s-ar produce o breșă în sistemul Schengen al liberei circulații a persoanelor. Dar mai apare și chestiunea suveranității. Danemarca și Suedia se tem că acceptarea acestor cote definite de Europa ar echivala cu cedarea unei părți a suveranităților naționale. Nici Germania nu e de acord cu aceea ca niște funcționari de la Bruxelles să decidă câți imigranți pot intra și se pot stabili pe teritoriul său. Italia are însă și un alt argument, și anume că dacă nu se face nimic, imigrația ilegală va continua să fie dominată, cum se întâmplă acum, de grupuri criminale sau chiar teroriste. Astfel, ministrul italian de interne, Giuseppe Pisanu, a declarat astăzi că imigrația ilegală le generează traficanților un profit de 2,5 miliarde de euro pe an. Studierea propunerii italiene va fi deocamdată lăsată în seama Comisiei Europene de la Bruxelles, care va trebui să emită un aviz până în primăvara următoare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ultima relatare a emisiunii de astăzi este consacrată comemorării la Chișinău a memoriei celor 3.000 de victime ale atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, relatează Dumitru Crudu.
Acest fragment muzical face parte din concertul vocal simfonic dedicat victimelor tragicelor evenimente din 11 septembrie 2001. În cadrul acestui concert, care a avut loc ieri la sala cu orgă din Chișinău, au evoluat peste 70 de muzicieni, printre care Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova, corul Credo al Ministerului Afacerilor Interne, soprana Svetlana German, baritonul Vladimir Netrașevski și dirijorul Mihail Sechkin. Concertul a debutat cu două creații muzicale ale compozitorului german Reger, interpretate de organista Ana Strezev, care au stat sub semnul evocării tragicelor evenimente din 11 septembrie 2001, care au avut loc în Statele Unite ale Americii. Acest concert vocal-simfonic, comemorativ, care a fost organizat de Sala cu Orgă în colaborare cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, a mai cuprins compoziția muzicală Adagio, aparținând compozitorului american Samuel Barber, Requiemul compozitorului francez Gabriel Fauré, creații de Grecia Ninov și Vujic, care au evocat durerea pricinuită atât poporului american cât și întregii lumi pe data de 11 septembrie 2001, când au murit peste 3.000 de oameni nevinovați. Mesajul acestui concert a fost că tragedia care s-a întâmplat atunci nu trebuie să fie uitată și că trebuie să păstrăm vie amintirea oamenilor care au murit în acea tragică zi. Iată ce a declarat Pamela Hyde-Smith, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în discursul de deschidere a concertului.
Toți compatrioții mei americani și eu apreciem mult compatibilia pe care ne-o demonstrați prin participarea la acest concert comemorativ. Aș vrea să exprim recunoștință deosebită pe care Statele Unite o au pentru poporul Moldovei, pentru reacția acestuia plină de compasiune și activă la tragedia de 11 septembrie și la războiul împotriva terorii.
Pamela Hyde-Smith, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, a amintit că rudele victimelor și-au exprimat dorința ca oamenii din întreaga lume să comemoreze tragicul eveniment din 11 septembrie 2001 printr-o zi de ajutor reciproc și prin acordarea sprijinului semenilor noștri. Ea a îndemnat asistența să realizeze această dorință. Iată ce ne-a spus Larisa Zupcu, directorul Sălii cu Orgă, despre concertul dedicat victimelor evenimentelor din 11 septembrie 2001.
Anul trecut, Sala cu Orgă a fost inițiatorul spectacolului muzical dedicat evenimentelor tragice din 11 septembrie 2001. Anul trecut s-a interpretat celebra creație de compozitorul austriac Requiemul de Mozart. Anul acesta e vorba de Adagio de compozitorul american Samuel Barber și Requiemul de Gabriel Fauré, compozitor francez. Pentru Sala cu Orgă a fost o onoare că ambasada Americii s-a adresat nouă celor de la Sala cu Orgă să organizăm un astfel de spectacol, un spectacol dedicat victimelor evenimentelor din 11 septembrie 2001.
Acest concert a fost extrem de reușit, fiind o dovadă clară că victimele tragicelor evenimente din 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Americii sunt comemorate și în Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Și după această relatare despre concertul solemn de la Chișinău, să adăugăm o știre pe teme muzicale primită de la București. O cântăreață de opere din Republica Moldova, mezzosoprana Diana Accenti, a ajuns în finala concursului internațional de interpretare George Enescu. Ne-au informat organizatorii competiției, care, începând din această seară, se va desfășura în paralel cu Festivalul de Muzică George Enescu. Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. Diplomații ruși s-au pronunțat împotriva invitării Uniunii Europene la procesul de negocieri pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Ucraina, în schimb, susține invitarea Bruxellesului la negocieri și chiar la menținerea păcii în Transnistria. Suntem prima țară din Comunitatea Statelor Independente care inițiază procedurile de aderare la Uniunea Europeană, a declarat la Chișinău președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, după o întâlnire cu liderii grupărilor parlamentare. Războiul telefoanelor dintre Chișinău și Tiraspol a continuat pentru a patra zi consecutiv. Și în actualitatea internațională, președintele George Bush s-a angajat solemn să ducă mai departe războiul împotriva terorismului și să ducă la bun sfârșit reconstrucția Irakului. Domnul Bush le-a spus militarilor americani la o bază din statul Georgia că războiul împotriva terorismului va fi câștigat prin ofensivă și că America și prietenii ei își vor continua ofensiva. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.